A teď už si můžete poslechnout reprízu dalšího pořadu z cyklu Ozvěny normalizace. Nese název Malé pojednání o idiocii. Pořadem provází autor Jan Sedmidubský.
Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší jen klejny karneval. Já kdysi panám, já pak i vdovám hád. Teď srdci povám jen lady karneval. A stýchází do mě řík.
Slyšel jsem kdysi takovou pomluvu. Možná není pravdivá, ale pobavila mě. Ta pomluva pravila, že když policajti rozháněli davy demonstrantů na Václavském náměstí 21. srpna 1969, do hukotu vodních děl pouštěli prchajícím z Amplionu tenhle ten slavný šlágr Karla Gotta Lady Carnival. Nemohu odpřísáhnout, že je to pravda, ale zní to docela zajímavě. Možná se tu jenom ta písnička nějak nečekaně spojila s atmosférou doby. Byla nahrána v roce 1969 a nenapovídá nic o tom, co probíhalo kolem. Je v tom švih, radost a energie poklusu, kterým československá takzvaná zlatá 60. léta mínila protrhnout cílovou pásku desetiletí a přehoupnout se elegantním skokem do další dekády. Jít či nejít? To bylo jedno z velkých dilemat doby. Jenže jak a kam? Emigrace nebyla pro každého. Ne každý na ní měl náturu. Mnoho lidí se v emigraci takzvaně nechytlo. To jest prakticky přestali pracovat ve svém oboru. Někteří se v exilu doslova utrápili nudou a bezvýchodností. Zvlášť to platí pro lidi, jejichž práce byla neodmyslitelně spjata s češtinou. Osobitým způsobem se s těmito pocity svěřuje scénárista Vratislav Blažek, autor legendárních Starců na chmelu, Dámy na kolejích, Tří přání, Světáků a mnoha dalších slavných českých filmů. V dopise, který poslal v roce 1972 už z emigrace dokumentaristovi Václavu Táborskému do Kanady. Je to dopis ve verších, jako vždy u Blažka, brilantní, vtipný, ale tentokrát také smutný.
Milý Vašku se svou paní, už si někdy dostal psaní, co je samá rýmování? Za sebe i za svou Haní posílám ti bědování tklivé, neboť předvánoční. Jsem právě ten smutný ročník, co chtěl bejt buď rak či ryba. Nebyla to moje chyba, že ta první okupace ve 14 mě přesvědčila, že už třetí pravda není, jen ta černá nebo bílá. Po válce mi bylo 20 a ten Mnichov, kde dnes bydlím, 6 let předtím dal mi placet, volit jenom ze 2 židlí. Hned po válce zdálo se mi, že na týhle všivý zemi jako sůl a jako chleba, spravedlnost hlavně třeba. Do strany jsem chutě vstoupil a prodával, jak jsem koupil. Psal jsem katky, třetí přání, blbosti až pámbu brání. Od rána až do noci chtěl jsem lidu pomoci. Lid chce přežít, a jen zřídka, kdy se stará, jak dopadnou různá jara. Na trvalý euforie na ty lid náš neužije. Když se člověk zadumá, zjistí, že lid pravdu má.
Máme tu další definiční krédo normalizace. Když se člověk zadumá, zjistí, že lid pravdu má. Tak a ještě podpis.
Vratislav Kluk Pitomá.
Jeho tvaně, čo je oportunistické.
Jak psa.
A ne je v té straně zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za ten tvoj.
Ozvěny normalizace.
Dalším dílem cyklu Ozvěny normalizace vás provází Jan Sedmidubský.
Všechno začíná znovu. Ocitli jsme se opět v 50. letech a není naděje na zázrak. Nikdy bych nevěřil, co je v Čechách kurev a zbabělců. Nemohu věřit svým očím, neboť charaktery a povahy, o nichž jsem dříve jenom čítal a s nimiž jsem se za celý život nesetkal, chodí náhle mezi námi. Svině, jež přes noc změnili barvu, lháři zapírající nos mezi očima, poserové. Již uhýbají při setkání pohledem, vyděšeni pomyšlením, že by jim mohla být připomenuta jejich včerejší slova. Pokouším se alespoň existovat. Dělat nemohu nic, jsem prašivý. Stýkat se mnou je nebezpečné. Jsem nikdo a mám být rychle zapomenut. Já, Jirka Mencel, Honza Němec, Tonda Máša, Ester Krumbachová a dalších 10. Dalších 100. Dalších 1000. Jako v Rusku.
Lamentace, takto se dají charakterizovat vzpomínky filmového režiséra a scénáristy Pavla Juráčka. Pavel Juráček měl za sebou v roce 1969 několik filmů, z nichž nejznámější byla středometrážní Postava k podpírání. A právě v roce 69 dokončil rafinovanou alegorii na motivy Gulliverových cest Jonathana Swifta, nazvanou Případ pro začínajícího kata. Film neobyčejně jasnozřivě vypovídající o době nastupující normalizace. Stejně tak byl spoluscénáristou mnoha filmů svých kolegů z Nové vlny. Člověk, kterého by si každá továrna na filmy hýčkala. Ne tak nový ústřední dramaturg československého filmu Fantom Barrandova Ludvík Toman.
Minulou sobotu napsal Jan Kliment v Rudém právu. To, co mělo dřív tak usilovně vymáhanou zelenou, dohrálo roli, a odtud nebylo možné vybírat vhodné festivalové reprezentanty. Ostatně, kdo viděl například v kině poslední snímek talentovaného mladého režiséra Pavla Juráčka, Příběh pro začínajícího kata, sotva by jej doporučil na festival, který si dává do štítu humanistické heslo o dorozumění a přátelství. Dohrál jsem tedy roli. Nicméně jsem nejenom mladý, nýbrž i talentovaný. 5 neděl předtím napsal tentýž Kliment o Gulliverovi, že je to film nepovedený a rovněž se dovolával mínění diváků. Jenomže to je sprostý trik. Gullivera dosud nikdo neviděl. Ačkoliv byla jeho premiéra úředně ohlášena a potvrzena, nikdy nikde v běžných kinech promítán nebyl, přestože distribuční kopie byla k dispozici, myslím, už koncem února. 9. července dokonce vyšla v Lidové demokracii jakási debilní recenze, která měla jaksi vytvořit dojem, že film běží v kinech. Nemám však v úmyslu naříkat nad Gulliverem. S radostí bych vlastnoručně spálil jeho negativ i kopie, kdyby mi někdo nabídl, že je to cena za lepší časy. Alespoň takové, jaké byly za Novotného. Napadá mě, že jsme si stěžovali vždycky. I za Novotného. Avšak Novotný se mi dnes jeví jako Ferdinand Dobrotivý nebo jeho syn. A naše někdejší zuřivé útoky proti Alojzu Poledňákovi mají dnes tentýž půvab jako vzpomínky maturantů na zlého třídního po 20 letech. Není co dělat. Nabídli mi k natočení 20 minut vánoční poezie pro televizi. Erben, Neruda, Sládek, Seifert. Bedřich Kubala však usoudil, že příslušná redakce si nemůže dovolit riskovat. Bude lépe, řekl, když se Juráčkovo jméno raději neobjeví. O něco později jsem ho potkal na chodbě Bédu Kubalu, hrdinu 68. roku. Nevěděl, že vím, jak naložil s tou vánoční poezií. Kladl mi ruku na rameno, tvářil se ustaraně a pravil, že si v těchto těžkých dobách musíme všichni pomáhat. Bylo mi ho líto. Chtěl jsem mu říct, Bedřichu, ty malá posraná svině, drž prosím tě hubu, aby mi nebylo tak trapně. Já se na tebe nedovedu zlobit, ale neřekl jsem to, protože jsem nevěděl, co bych udělal potom, až by začal koktat a vysvětlovat mi, že mu křivdíme. A tak jsem nakonec sehnal jakousi práci, dokumentární film o motocyklové soutěži, a musel jsem to dělat načerno, protože by mi to Barrandov nepovolil. Jestli to projde, jestli si toho nikdo nevšimne, mám naději dělat na podzim 20-minutový film o vzteklině. Honza Němec by měl dělat dokument o lovu bažantů, avšak je na tom ještě hůř než já, neboť objednavatel toho filmu má z jeho jména větší strach než z mého. Takže Honza bude ten film točit jako můj asistent a já mu dám režijní honorář. Pokud to někdo neprokoukne dřív, než začneme.
Možná chybělo málo a tenhle pořad by neměl o čem vyprávět. Možná chybělo málo a několik lidí tam nahoře, v čele, na špici, mohlo být o trochu statečnějších a jejich dobrý příklad by lidi mobilizoval k tomu, aby se nenechali zválcovat. Jenže příklady táhnou a obvykle se zapomíná dodat, že ty špatné táhnou dvojnásob. Tu dobu přesvědčivě charakterizuje Juráčkův kolega, taktéž filmový režisér Jiří Mencl, když říká:
ještě jsme stihli natočit Skřivánky na niti a všude, ještě to jaro příští v 69. to nadšení z toho jara 68. roku jako v lidech nepřestává. Jenomže mezi tím se vyrojili lidi, kteří ocitili příležitost a začali dělat kariéru. Ty najednou začali projevovat tu lojalitu s novým režimem a zmocnili se místa. Já najednou viděl svý bývalý kamarády a kolegy, kteří najednou se semkli kolem té rodné strany a začali diktovat, co mají ty ostatní dělat. A začaly ty čistky, prověrkový komise a takovéhle věci. A Vláčil, Krejčík, Chytilová, Němec, celá naše generace najednou nesměla pracovat. Proč? Aby ty Balík, Vorlíček, Steklý, Kachlík, Sekvence, začaly mít obrovskou moc. No a ono to samé bylo mezi spisovateli, že jo, spisovatel Kozák, vyloučili Hrabala, divadle, bývalý epizodista Šmorc začal určovat, kdo bude hrát velký role. Pan Hrušínský nesměl hrát, spousta lidem Kamrovi zakázali účinkovat. Vzpoura těch neschopných, já myslím, že to ani nebyl jako ideologický důvod, jako spíš, jak se vyjádřil Švoc. Teď zase my budeme jezdit v Sábech. To byla ta Biafra ducha, že to neštěstí ty republiky využili lidi špatných kvalit k tomu, aby si budovali kariéru. To bylo to nejotřesnější. Ne to, že nás přepadli Rusové, ale to, že se tady našli lidi, kteří toho uměli zneužít.
Ano, teď zase my budeme jezdit v těch Sábech. To je známé heslo, i když nevím, jestli autorem výroku je právě třetiřadý herec Václav Švorc. Tedy jak řečeno, všechno bylo jinak a zdá se, že hlavně z jednoho důvodu. Kariéru začali dělat ti, kdo byli v několika předešlých letech poněkud upozaděni, neschopní a všeho schopní. Obě skupiny se stranickou legitimací v kapse. Byla to kombinace zloby a závisti neschopných vůči schopnějším a čestnějším. Jiné vysvětlení nemám. Zkusme si představit, jak by asi vypadala československá normalizace, kdyby ji dokázali udělat Dubček a spol a vykonat ji tak, jak to po nich chtěl Leonid Brežněv ještě v Černé nad Tisou, kdy byla ještě cesta zpět. Tedy, kdyby se československá vláda a vedení strany odhodlalo schodit sebe samo z piedestálu a vydat se cestou ústupků v mezích slušnosti. Kdyby zkrátka normalizace proběhla a la Dubček, bez tanků, a nikoli a la Husák, s tanky. Jen tak namátkou, Voskovec a Werich by po letech natočili společně film. Už to bylo na spadnutí, psali spolu adaptaci Shakespeareova Falstaffa. Miloš Forman by natočil Škvoreckého zbabělce. Do Prahy by možná přijel zahrát John Lennon. Karel Gott ho k tomu v jednu chvíli v Londýně údajně přemlouval. To se taky moc neví, ale ta fotografie existuje. Na Barandově by se točily barevné širokouhlé velkofilmy, žádný východoněmecký Aquacolor, ale pěkně Kodak, dovezený ze západu. Komedie šmrcnuté řízným českým humorem, který tak laskavě šimrá mocné proti srsti, aniž by je vysloveně zlobil. Pustte si třeba Pane, vy jste vdova. To je jeden z mála filmů tohoto typu, který se stihl natočit. A politické pozůstatky normalizace a la Dubček můžeme nalézt leckde a dodnes. Můžeme nalézt ty, které zůstaly na papíře. Najdeme je v plánech, které zbyly po architektech kreslících projekty vkusných suburbí v okolí Prahy, což byla tehdejší satelitní městečka projektovaná s vkusem a vzdušností, o které se nám dnes může jen zdát. Vedly by k ním nově postavené a zmodernizované železniční tratě. Pozůstatky těchto velkolepých plánů najdeme v totálně rozvrzaných pantografech, které do dnešních časů jezdí v okolí Prahy. To je tehdejší zárodek české nadzemky, kterou jsme dodnes nevybudovali. Když si zajedete do muzea Škody v Mladé Boleslavi, najdete tam pár prototypů, které měly spatřit světlo sériové výroby v první půli 70. let. Ze Škodovky 720 by se vám možná zatajil dech. To auto mělo eleganci bavoráka a určitě by stálo méně. A jen tak na okraj co do výbavy. Přední náhon, protiblokovací zařízení brzd, klimatizace, samočinná převodovka, dokonce vzduchové pérování. Do dneška brázdí jeho české silnice sitě červená Škodovka 720, která patří šťastnému sběrateli. O tom autě napsal jeden z mála šťastlivců, který se jí mohl svést, doslova toto. Dýchá z něj doba, v níž vznikalo. I nadšení jeho tvůrců, kteří do zaměstnání jezdili v MBčkách a v dílnách pracovali na naprosto odlišném a ve své době bez nadsázky světovém automobilu. Ovšem historii nepřepíšeme. Vývoj Škody 720 byl zastaven v roce 1971. Vzdor tomu, že italský designér Giorgetto Giugiaro už svůj, jistě nemalý honorář, dostal zaplacený a hotovou výrobní linku musela Škodovka sešrtovat. Údajně na takový špás nebyly peníze. Ovšem, když vyhážete v rámci čistek progresivní šéfy a nahradíte je manažery typu Ludvík Toman, pak se ovšem dobrá auta, stejně jako dobré filmy, dělat nedají. No nic, nechme pláče nad rozlitým dubčekem a vraťme se od aut k politice. Ti méně prozíraví, kterým se nejpozději pár měsíců před invazí na jaře 68 otevřeli všechny možnosti, netušili, že by si měli cestování užívat co nejvíc, protože žádné další výlety už nebudou. A nebo popadnout příležitost zapače si, na nic nečekat a zmizet. Mladý právník Vojtěch Cepl se tehdy v roce 1968 dostal na studia do Oxfordu.
Já jsem začal přemýšlet hlavně o tom, jak se dostat ven, protože já jsem říkal svým kamarádům, já se tady dusím. Chtěl jsem hrozně do světa. Já jsem vlastně to celé kritické období prožil v Oxfordu, kde jsem postgraduálně studoval sociologii práva. A dokonce ještě jsem si to rok prodloužil na univerzitě v Michiganu v Ann Arbor ve Spojených státech. A na rozdíl od svých několika kolegů, kterým se taky podařilo vyjet a vystudovat v cizině v té době, protože právě doba trošku povolila a mohlo se jezdit ven. A protože oni byli inteligentní, tak vesměs tam zůstali a emigrovali. Já jsem byl ten hloupý, který se vrátil. Příště budu emigrovat, mimochodem. Byla to intelektuální chyba.
Tolik Vojtěch Cepl. Také držitel Oscara za film Ostře sledované vlaky Jiří Menzel měl celkem dobře našlápnuto.
Mně se začaly otvírat dveře do světa. Že jo? Já jsem měl za sebou první dva filmy a celkem úspěšný. A chystal jsem další film Se suchým a se Šlitrem. A dělal jsem v Semaforu Se suchým a se Šlitrem na začátku roku a s Černoherním klubem, kde jsem dělal Mandergoru, jsme byli v Berlíně a ještě někde v Mnichově. Jsme jezdili už ven, jako za hranice. Takže to bylo takový jako obrovská změna. Ale vlastně, když člověk je v tom, tak si to ani neuvědomuje. O emigraci tenkrát jsem neuvažoval. Samozřejmě lidi utíkali, bylo je hodně. A já jsem měl před sebou cestu ven v září, to už hranice byly otevřené a tak. Měl jsem postupně navštívit několik festivalů, tak jsem to vzal svým vlastně autem a před tím odjezdem jsem byl pozvaný k Šlitrovi. Seděli jsme spolu, on měl akorát nově postavený dům, tak mě ho ukazoval a pak se mluvilo o tom, co všichni jako o tom mluvili, jestli ven, jestli zůstat nebo tak. A Šlitr tenkrát řekl, utočí nás milion. a co těch zbylých 14 milionů. No a taky já jsem měl ten podzim dělat divadlo v Bazileji. Už jsem měl smlouvu, už jsem měl vybraný herce a všechno. A jak jsem se vrátil potom, byl jsem v New Yorku a v Locarnu a v Paříži a tak jsem to všechno objel. Viděl jsem, jak nám všude všichni fandějí, ale pak jsem se vrátil a viděl jsem, že spousta lidí je pryč. A přitom byla taková úžasná atmosféra, lidi nadávali na komunisty a na Rusy a měl jsem pocit, že ta republika drží pohromadě. Že jsou tady všichni jako zajedno, za Dubčekem, za Svobodou a tak. A mně přišlo najednou hloupý věd, tak jsem set a napsal jsem dopis do Bazileje, aby se nezlobili, ale v té době, kdy je taková atmosféra v Československu, já nemůžu odsud, aby mě odpustili a že nepojedu do ciziny. Oni to pochopili, otiskli to tam a přeložili to moje angažmá na později. To bylo od nich hezký. No a pak mě sebrali pas, že jo.
V rámci našich rozhovorů s pamětníky normalizačních dob se ptala kolegyně Radka Dulíková také písničkáře Jiřího Dědečka.
Ty jsi v těch 70. letech měl oproti většině tohoto národa obrovskou výhodu, protože si znal jazyky. Napadlo tě někdy třeba odjet?
Přeskočili jsme obrovskou etapu.
Ale se vrátíme.
Když
třeba
bych měl se zamyslet a říct pravdu, tak určitě samozřejmě mě to napadlo. Já jsem to měl dokonce velice logicky všechno zdůvodněný a naplánovaný. Já jsem si řekl někdy v hloubi 70. let, to už pak ale souviselo s vystupováním a s hraním a s Honzou Burianem, že jestli to bude pokračovat takhle mizerně až do té doby, než mě bude 30, až do roku 1983, takže odjedu, že to vydržím. To bylo nějak v 25, kdy jsem učinil toto rozhodnutí. Řekl jsem si prostě, že jsou to strašné nervy. My jsme sice fungovali na okraji té šedé zóny, ale s takovými neustalými, trvalými neúspěchy, tu jsme byli zakázáni v Jihočeském kraji, tu v Praze a tu jsme museli někam předkládat texty a tu byl na spadnutí nějaký strašlivý průser, jehož dosah jsem si ani netroufal domyslet, koho všeho pozavírají za kopírování našich textů a tak. No a tak jsem si říkal, v tomhle stresu já prostě vydržím ještě chvíli a jestli se to tady nějakým způsobem zlomí, a tím způsobem jsem mínil cestu různých kliček, pravda, ale přeci jenom vedoucí pořád jasně k nějakému cíli na obzoru, jakou třeba nastoupili Cimrmani. Jestli aspoň budu moct to, co vymyslím, napíšu, budu moct za sebou nechávat, publikovat, jestli se dáli pámbu a Husák podaří mít divadlo společně s Honzou, tak dobře, tak tady zůstanu. A jestli to pořád bude vypadat takhle, že nám před koncertem budou volat, ať nejezdíme, že kolem klubu stojí policejní volhy, tak prostě odjedu. Vypadalo to ještě hůř, v té lhůtě, kterou jsem si dal, to dopadalo ještě hůř a já jsem se rozhodl, že nebudu emigrovat, protože tím bych strašlivě ranil a poškodil rodiče i bratra. Díky těm jazykovým znalostem měl jsem korespondenční přítelkyni, že se legálně vyžením.
To jsem se dočetla v jednom tvém fejetonu, tuším.
Publikoval několikrát.
Byl bys to býval udělal, kdyby nedošlo k fatálnímu seznámení a osudové lásce.
Určitě to už bylo všechno na spadnutí. Ona už si vyběhala všechna povolení pro nás ve Francii. Už její tatínek málem vyletěl z práce jako architekt, protože dcera si chce vzít někoho z komunistické země. Takový to tam bylo tvrdý v té Francii. Já jsem taky už měl ty papíry připravený, ale láska je láska. Zasáhlo to a snoubenka odjela zpátky do Avignonu beze mě. Takhle jsem uvažoval zcela logicky a možná v tom byla ta chyba. Prostě když byla ta situace nejhorší, měl jsem se sebrat a zmizet, dokud jsem měl pořád ještě zelený pas a neměl jsem takhle otálet, váhat a různě to vážit, ale už jsem to tak udělal a nelituju toho.
Oxford není daleko, představte si, že jsme dosahovali 2 hodiny 20 minut od domu k domu z Hanspalky do Oxfordu, protože Heathrow je vysunuto směrem k Oxfordu Tehdy nebyly takové zběsilé kontroly na letištích. Mimochodem zpáteční letenka stála 800 korun. Lidé začali jezdit. Já jsem tam měl výborné podmínky. Součástí toho mého stipendia byl domeček k dispozici, kde byl dokonce pokoj pro hosti, takže tam neustále nějaký moji čeští přátelé bydleli a jezdili sem a tam. Byl jsem v intenzivním styku tady s tím Českem. Mimochodem do Oxfordu jezdili taky oficiální delegace, například Otašik tam přijel mít přednášku. Byla to veliká zkušenost a myslím, že to byly nejlepší léta mého života. Byl jsem tam s rodinou i se synem a moc se mi to líbilo.
Teď dáme slovo filmovému scénáristovi Edgaru Dudkovi, který se vrátil od matky z Austrálie a byl tehdy čerstvým absolventem pražské FAMU.
No to, to jsem dostal za uši. Já jsem se taky vracel kvůli tomu, že můj scénář absolventský šel do výroby ve skupině Šebor Bor na Barrandově. A na to jsem se těšil, ještě mě pan Bor napsal, že se musím vrátit, jinak ho musí vyřadit, že, když jsem v Austrálii, kdybych tam chtěl zůstat. No to se vrátím, budu mít film natočený, to pojede. No tak jsem se vrátil v listopadu 69. No a na jaře 70 rozpustili skupiny, přišel tam Ludvík Tomán a začala ta cenzura naplno, takže tam jsem se taky neudržel. Vyhodili mě ze scenaristického oddělení, najednou jsem byl najednou tady jako bez zaměstnání a v té Austrálii si asi říkali, no to je idiot, ten náš synek.
Je to konečně venku. Edgar Dudka vyjádřil generační pocit stručně a jasně. Vrátit se do Československa a nezůstat v Austrálii, když tu možnost měl, považoval za idiotské. Jenže na druhou stranu, budiš pochválena idiocie, chtělo by se říci. Protože kdyby se všichni schopní lidé zachovali racionálně a volili odchod ze země, neměli bychom dnes už vůbec žádnou generační kontinuitu inteligence. I tak byly škody nedozírné, protože vlády v zemi se skutečně chopily na mnoze idioti, kteří ovšem měli jednu nebezpečnou vlastnost, byli mstiví. Basil Bilak se stal patronem a stělesněním tohoto druhu lidí, po stalinsku řečeno lidí zvláštního ražení. Chci vám ale dnes vyprávět alespoň útržky příběhu lidí, kteří dobrovolně vstoupili do řeholního svazku naopak s idiocí vyššího řádu. Tou, kterou bychom také mohli nazvat amatérismem. Od latinského amare, tedy mít rád. Ti, kdo svou zemi měli rádi, si mohli buď říci, že se na tohle dívat nebudou, anebo si naopak říci, já jsem tu doma a nechci, aby mě oni odsud vyháněli. Pak je tu ovšem ještě termín užitečný idiot, pravda. Tento smysl slova idiocie v zásadě vystihuje svým cynickým rčením Vladimír Iljič Lenin. Symbolem této vpravdě nešťastné kategorie lidí je pro mě člověk, který tu byl už vícekrát zmíněn, historik Milan Hübl. Jenž nejprve po dvakrát pomohl Gustavu Husákovi do odpovídající pozice, aby se mu poté Husák odpovídajícím způsobem odměnil. Když se Hübl začal projevovat počátkem 70. let jako opozičník, Husák bez mrknutí oka přihlížel Hüblovu odsouzení a několikaletému věznění. Ale v souvislosti s užitečnou idiocí, kterou můžeme též nazvat ochotným blbcovstvím, se nabízí jiná otázka, daleko znepokojivější. Nemůže být termín užitečný idiot vztáhnut obecně na nás všechny, či na valnou většinu z nás, našich rodičů, těch, kdo v tomto režimu žili a bez reptání pracovali v dobré víře, že vlastně přitakají jenom normálnímu životu. A ve skutečnosti jsme ovšem přitakali pouhému zdání normality. Nikoho z takových lidí se režim nebál, pouze jimi ostentativně a se špatně skrývanou ironií pohrdal. A nebo ještě jinak. Nepůsobili jsme nakonec všichni jako užiteční idioti, když jsme přistoupili na zhoubnou myšlenku, že politika není náš svět, že je to cosi, od čeho se můžeme separovat a distancovat. To, co možná v demokracii platí, v totalitě je nemožné. Vyjdete na ulici a jste v politice až po uši. Neboli, jak řekl Vlasta Třešňák, kterého komunisté vyštípali ze země koncem 70. let. Tady se vlastně žilo v pohodlném náručí bolševika. O nic ses nestaral. Od zubaře po fízla všechno udělali za tebe.
Kdo je to, když mu šlapu na paty, žaroní, honí mě ty. Když nehoní on mě, honí jeho já. Já, jeho já. A tak žijem jako bohem zapomenutí, bohémové s rudým šátkem kolem krku. Postávám skijem za nejpustším rohem, z jedné strany on, z druhé strany já. Podle zálesácké příručky Baťovi a Uri na zádech, on schopen žít mlčky přískokama, já potichu a tajdech.
Má neschopnost soustředit se dosáhla stupně, kdy už nedokážu ani souvisle číst.
Kdo je to?
Přistihuju se, že se vracím i několikrát k jedné větě, abych si uvědomil, co to vlastně čtu. Psát nedokážu vůbec. Trvá mi to nejméně půl druhé hodiny, než mě přestanou bolet oči a než přejdou křeče v ruce. Nejsem schopen napsat několikařádkový dopis. Nejjednodušší text má za následek, že se už předem začnu potit a cítím napětí v celém těle. Nevím, jestli je to následek pití nebo odvyknutím. Celé týdny si nesednu ke stolu. Mám z práce strach. Vstávám v 11, někdy ještě později, občas až ve 3 odpoledne a soudny, že ještě později. Jdu do klubu, čtu noviny a čekám, že přijde někdo, s kým budu žvanit. Žvaním několik hodin, cestou domů si koupím časopisy, doma čtu i během večeře, pak civím na televizi, na cokoliv. Piju, dokud necítím, že jsem už drobet opilý, a pak se vykoupám a jdu spát. Někdy se z klubu nevrátím, protože se nás sejde víc nebo přijede Honza ze Slab. Opijeme se v klubu, žvaníme, táhneme ke Kavkovi, žvaníme a pijeme dál. V noci přijdu pozdě, vzbudím Hanku, vykládám jí, co jsem zažil a co kdo řekl. Načež usnu. V sobotu býváme na Slapech u Honzy a Marty. Díváme se na televizi, oba se s Honzou opijeme. Marta se s ním většinou pohádá a Hanka mě odveze do Prahy. To je všechno. Od loňského prosince do dnešního dne. Stále totéž.
Jen pro doplnění a dešifrování, na Slapech u Honzy a Marty znamená u Jana Němce a Marty Kubišové. Dá se vždycky namítnout, že když se chovají jako idioti ti nahoře, nezbývá těm dole, než předstírat, že s těmi nahoře souhlasí. Jenže ani tady to není tak jednoznačné. Československá varianta komunismu byla ryze domácí v tom dobrém i v tom zlém. Nikde ve východním bloku neučinili komunisté tak impozantní a tak humanisticky založený pokus o reformu systému, ale nikde jinde také následně neproběhlo tak strašlivé lámání páteří a hrdel. A to se týká 50. let, ale také 70. A je třeba říct to znovu, nenadávejme na Brežněva. Dovolím si ocitovat ze své oblíbené knihy Karla Durmana Útěk od praporů. Sovětský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Dobrynin zaznamenává podobnost mezi oběma vůdci, tedy Leonidem Brežněvem a Lyndonem Johnsonem. Oba byli ctiteli lovu a rychlých vozů. Mnohem raději se dívali na televizi, než četli knihy. Rádi se napili a drsně žertovali, předváděli se a obklopovali kumpány. Oba byli velmistry politické intriky. A dále. Marně americký velvyslanec v Moskvě Llewellyn Thompson varoval svou vládu, že vzhledem k intenzitě sovětských vojenských příprav je třeba považovat vpád za velice pravděpodobný. Podobně šéf CIA se snažil v posledním okamžiku alarmovat prezidenta a jeho poradce. Bylo to, jak řekl, jako močit proti větru. Jak píše Karel Durman lakonicky, Československo bylo odepsáno, neboli zanechte všech nadějí. Tak nevím, kdo víc připomíná idiota, jestli Leonid Brežněv nebo Lyndon Johnson.
Dívám se do diáře a víc tam toho nenalézám. Na nejvíc spoustu zbytečných schůzek s lidmi, s nimiž jsem projednával různé projekty, které se nikdy neuskutečnily. Především proto, že jsem trvale apatický a líný a že se nedokážu zbavit pocitu, že nic nemá smysl a všechno je marné. 18. září 1970, pátek. Na první pohled se zdá, a člověk by na to přísahal, že jim nejde o nic jiného než o důkladné zlikvidování kultury, jenomže oni bez pochyby nazývají svůj cíl jinak a nám, současníkům, smysl jejich konání uniká. Jednou si o této době s radostí a se zájmem něco přečtu. Až všechno pomine, stanou se tyto věci srozumitelnými. A možná, že i taková svině, jako je Ludvík Toman, bude nejenom vysvětlitelná, ale i vysvětlena. Říkáme, že systematicky ničí československý film. Denodenně lze snášet spoustu důkazů. Jeho výnosy, rozhodnutí a výroky popírají a zesměšňují všechno, co kdy bylo na Barrandově uděláno. Napadá filmy, vymýšlí nehorázné pomluvy, chladnokrevně osočuje Židy, zakazuje všechno, aniž by se namáhal cokoliv zdůvodňovat nebo dokázat. Avšak já odmítám přistoupit na beznadějnou víru, že tento člověk je zloduch a tím, že je všechno jeho konání vysvětlitelné. Neboť zloduši, bídáci a geniální ničitelé existují toliko v literatuře. Princip zla funguje v životě nikoliv podle Shakespearea. Kdo si z vedení televize rozhodl, že zpěváci s dlouhými vlasy nesmějí na obrazovku? Gott vzdoroval 3 dny a nakonec se odebral k holiči. Vašek Neckář mi včera říkal, že se ostříhat nedá. Samozřejmě, že dá. Všichni se posléze postaví před mikrofon ostříhání. Seděl jsem v klubu, pil jsem rum a pravil jsem, že režimy, které se bojí dlouhých vlasů, mívají krátké trvání. Ti, co tam seděli se mnou, považovali má slova nejenom za vtipná, ale i za moudrá. Hovno.
Tolik opět svědectví z deníku Pavla Juráčka. Ten, kdo nestihl, nechtěl nebo nemohl emigrovat vně, musel často ve větší či menší míře emigrovat dovnitř.
Takový ostrůvek svobody jsem měl celý život, jsem se nějaký vytvářel. Jo. Nikdy jsem vlastně nepodlehl tomu tlaku ani na vojně, ani když jsem byl bez zaměstnání, dokonce ani v manželství a dokonce ani v té době toho těch 70. 80. letý stagnace, protože mi zemřeli pěstouni, jsem zdědil dům, který jsem tam prodal, tam v Břeclavi, že to je daleko. A koupil jsem za to takovou usedlost tady nad zadní Střebání, takový jižní svah s výhledem na Brdy. Ticho, tam bylo takový ticho, že jsem si musel pouštět rádio, protože jsem z začátku nebyl zvyklý na to ticho. No to jsem přestavoval, to bylo mokrý a to. Vždycky tady jsem odramaturgoval 2-3 dny, nebo jenom den v týdnu a pořád jsem byl tam a tam jsem zdil, podezdíval, dělal podlahy, že jo. A tím jsem se vyžíval a tam to byla ohromná svoboda, to je, kdyby ten bolševismus neexistoval, všem takhle to tělo minulo miliony lidí, oni když přijedou potom z ciziny z Ameriky a každý má chatu a domek a všechno to. Říkám, ježiš, my jste boháči, my máme jenom být v New Yorku. Že jo. Teď to vidím, že kdyby bývalo byla svoboda, tak ani já bych si to nepořizoval. Bylo by mi milejší třeba měsíc psát v Chorvatskou moře, že bych si tam pronajal nějaký dům, nebo by normální poměry a nebyl ten strašný bolševismus tady. Že jo.
Knížky vycházely docela slušný potom už, že jo?
To je pravda, jo. Tam ten Odeon, ten dělal velice dobrou politiku a to mě vlastně už ovlivnil od půlky 50. let a to už vycházely velice pěkný, třeba ten Faulkner už začal vycházet a taková ta americká literatura, já to hrozně baštil a to už bylo hodně knížek, které si člověk mohl přečíst. Už to nebyla jenom klasika, ten Victor Hugo a Balzac a Rusové, ale už i jako moderní literatura nádherná. My jsme teda taky, já jsem prožil vlastně celou tu stagnaci, tu normalizaci 20 let v hospodě, že jo? Protože tam jsme byli nejdružnější. A to zase udělali ty bolševici dobře, že vyházeli vysokoškolský profesory, faráře a nevím koho všeho, a ty všichni byli v té 4, takže když jste přišla do hospody, tak jste se bavila s vysokoškolským profesorem. Ten sice umýval zrovna výkladní skříně, no ale bavili jste se o Heideggerovi, že jo, třeba. Jo, to bylo sedět v hospodě, v té normalizaci bylo výborný, jo?
Alternativou k vnitřní emigraci ovšem byla u některých silných jedinců také drobná práce na okraji oficiální kultury. kam alespoň po jistou dobu cenzorské pařáty nedosáhly s tak zničující důsledností. Hovoří Jiří Dědeček.
V tom entuziasmu, s kterým jsme do toho vkročili s Honzou Burianem do sdružení Šafrán a později do toho samostatného hraní, tak jsme se pohybovali na tak okrajovém okraji menšinového divadla nebo písničky nebo podnikání uměleckého, na takovém okraji, jaký si jen lze představit, že jsme byli nezajímaví. Myslím, že jsme dlouhou dobu byli strašně nezajímaví a tudíž jsme nepoznali, co je cenzura. My jsme hráli pro malý počet lidí v malých divadýlkách, v klubech a v podstatě jsme si dělali, co jsme chtěli. Jedinou cenzuru, kterou jsme uplatňovali, to byly takový ty vzájemný pohledy přes rameno a takový to Ježišmarja, tohle tam přece ale nemůžeš říkat, teď nás zavřou. S humorem jsme si takhle o těch vlastních věcech povídali a dlouhou dobu se žádná cenzura neobjevila. To, jak to tak chodí, souviselo dnes jako tenkrát jenom s prachama. Jak začalo jít o nějaký větší prachy, tak se ukázala i cenzura. Dokud jsme hráli jako amatéři za nějaký takový honoráře, takzvaný dlaňovky, co kdo dal a jak to kdo pozbíral, žádná cenzura nebyla. Jakmile jsme chtěli k agentuře, k PKS, tak okamžitě samozřejmě se projevila. Byla úlisná, proradná a nechutná. Pro mě ji reprezentoval doktor Chlíbec vždycky z toho PKS, který nám toho nasliboval hory a pak nikdy nic nedodržel. Takhle já jsem si představoval cenzuru, možná byla i horší. Potom došlo na to, měli jsme od toho doktora Chlípce příslib, že budeme hrát improvizovaný večery bez scénáře a že dáme takzvaně ke schvály jenom jakýsi soubor písňových textů. A když teda jsme to měli za sebou, tak já jsem za ním šel a ptal jsem se ho teda, jestli už můžeme a jestli fakt platí to, na čem jsme se domluvili, že nebudeme muset psát scénář. A on se na mě díval a jeho odpověď byla: člověče, ty máš tak modrý oči.
Zaslechl jsem nedávno na adresu Normalizace jednu zásadní větu. Když je nepřítel v zemi, slušný muž kariéru nedělá. Ale nepodceňujme to. Kdo ví, kolik bezesných nocí, zničených životů přinesla nemožnost dělat kariéru a třeba nemožnost vypustit své děti do světa za takových podmínek, jak by člověk chtěl. Nevím, jsem v pokušení znovu říci chvála idioci, tomuto vyššímu principu mravnímu, budiž chvála všem, kdo zůstali doma a sami za sebe to nevzdali a odmítli se té hry zúčastnit. Jenže nemohu dělat účet bez hostinského. Když ti dotyční nakonec rekapitulují svůj život tady v 70. a 80. letech, není tak jisté, zda by se nakonec nerozhodli přece jenom jinak. Dejme ještě jednou slovo profesoru Ceplovi.
Já jsem se potom musel rozhodovat, jestli se vrátím nebo ne, a napsal jsem článek do Baltimore Sun, který jsem tuhle našel a docela jsem se pobavil nad svojí naivitou. Ten článek se jmenoval Proč Češi nemohou prohrát? Výzva ke všem Čechům, kteří jsou v cizině, aby se klidně vrátili do Československa, že vlastně se toho tolik neděje, že to je jenom určité zpoždění nutného vývoje, protože konec konců mezi sovětskými elitami se musí najít nějací moudří lidé, patrně budou z oblasti armády nebo KGB, kteří přijdou na to, že ten zbrojní zápas se Spojenými státy musí prohrát, jestli nebudou modernizovat svoji ekonomii, jestliže jí nezavedou tržní hospodářství. A když začnou modernizovat ekonomii, tak musí zmodernizovat politický systém. V Sovětském svazu jistě brzy nastane určitá hluboká přeměna společnosti, která zasáhne i nás. Takže se nic neděje, nejlepší je vrátit se domů. Jak vidíte, docela dobře jsem to odhadl až na ten timing. Ten timing byl o 20 let později a to bylo 20 nejlepších let mýho života, který jsem takhle ztratil. Takže příště budu emigrovat.
dává.
Přivítali jsme se dnes s Karlem Gottem a také se s ním rozloučíme. Milý Karle, my se na vás nezlobíme. Vraťte se prosím vás zpátky. Uděláme pro vás všechno, co si budete přát. My pomůžeme vám, vy pomůžete nám. Říká Milan Kundera ve své knize Smíchu a zapomnění na adresu údajného Husákova dopisu Gottovi, když ten se rozhodoval v Německu pro emigraci. A důvod spatřuje Kundera tento. Protože Karel Gott reprezentoval hudbu bez paměti, tu hudbu, v níž jsou navždy pohřbeny kosti z Beethovena i z Ellingtona, prach z Palestriny i z Schönberga. Prezident zapomnění a idiot hudby patřili k sobě. My pomůžeme vám, vy pomůžete nám. Nemohli jeden bez druhého být. Vážím si Milana Kundery, ale myslím, že tady je přece jenom vedle. Zapomeňme na to, že umělec či bavič mají být svědomím národa. Nemusejí a často nejsou. Je neblahým dědictvím české kultury, že už od dob národního obrození nahrazuje a často nadřazuje politické působení estetické funkci. Podívejme se do Německa. Co pak lze považovat za svědomí národa antisemitu Richarda Wagnera a jeho potomky, kteří se v Bayreuthu čile kamarádili s Hitlerem? Nelze. Ale jeho hudba je geniální a nesmrtelná. Navíc srovnávat Beethovenovy kosti a Karla Gotta je nefér. V každé demokracii, i v naší dnešní, by bylo možné zabít statisíce životů poslechem nekonečné řady hodin takové hudby, ve které jsou kosti Beethovena a Palestriny ukryty o kilometry hlouběji než v hudbě Karla Gotta. Karel Gott k tomu všemu přišel vlastně jako slepý k houslím. V podstatě jen stělesňuje českou obdobu amerického snu, tak jak vykrystalizovala v druhé polovině 20. století. Vlastní bílí a schopnostmi se vypracoval na vrchol a zůstal na něm. Ve svém oboru perfektní profesionál, sám o sobě často říkal, že je výrobcem snů, nic víc, nic méně. S tím se dá naprosto souhlasit. Je ale pravda, že v Gottově americkém snu Husákově Československu byla skryta záludnost, neboť ten sen měl být údajně dostupný pro každého. A navíc vyrábět si sny a prožívat je lze z pochopitelných důvodů pouze ve spánku. Kdo za normalizace usnul, nebo alespoň přivřel víčka a pohroužil se do stavu řízené blaženosti, ten mohl uspět. Kdo se ovšem nacházel ve stavu bdělosti, ten místo snů zažíval občas noční můry. Poslechněme si na závěr alespoň část jedné písně, která by v demokratické zemi sloužila jako skvělá ukázka a politického hitu na nejvyšší úrovni. Ostatně hudbu složili Němci, nejspíš západní. Text je ovšem český. A když ho budeme pro tentokrát poslouchat pozorně, zjistíme, že další otázky jsou zbytečné. Ten text je symbolický, ale přesto nesvádějme to na Gotta. Člověk má být konec konců přející. Poslouchejme příjemnou pop music z časů bezčasí, dívejme se na fantastické komedie z pohádkové země, napustíme si vanu a relaxujme při vzpomínkách na mládí nebo dětství. Jenom o jedno prosím, snad i za ty, kdo v tom jeli nedobrovolně, přece jenom se netvařme, že ta doba byla vlastně normální. Nebyla. Pokud tohle neuznáme, hrozí nám reálně idiocie v původním slova smyslu. Alzheimer postihující elementární mravnost. Dnešní pořad režíroval Radvít Novák, technicky spolupracovala Ivana Braunerová a dále spolupracoval David Schneider a Radka Dulíková. Od mikrofonu se pro tentokrát loučí Jan Sedmidubský.
Další řek, zkus to s kompromisem, všem zavděčit se podaří. Já ale vážně nadšený jsem, když se tvé oči rozzáří. Zůstanu svůj a tónu stále náleží. Zůstanu svůj, na tom mi nejvíc záleží. Oh, 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 oh. Zůstanu svůj, ať různé vládly styly. Zůstanu svůj, mé písně nešidily. Zůstanu svůj.